Elka dóttir. Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hennar ræðu og kem ekki til að spyrja hana út í tvennt sem að hún vék að í máli sínu í fyrsta lagi varðandi framhaldsskólana. Af því að það kom fram í máli þingmannsins að ástæða lækkunar til framhaldsskóla væri fækkun nemenda. En eins og þingmaður veit að þá var því lofað þegar að stytting framhaldsskólana kom til að engin lækkun yrði á framlögum til skólana og þá einnig mynd á það að lofvörð ríkisstjórnar Katrína Jakobsdóttir var og hefur verið talað fjálglega það að efla iðn- og starfsmenntun í landinu sem að allir vita að dýrari á hvert nemanda en hið bóklega nám. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því hvernig ríkisstjórnin finnur það út að það sé réttlætanlegt með þessa stefnu að draga svo úr framlagi til framhaldsskóla.
Svarar hans verið háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis.